Kako ocenjujete svobodo medijev pri nas v Sloveniji in kako komentirate tudi ocene tujih organizacij glede svobode medijev pri nas?
Pri ocenah tujih organizacij dobro biti zelo previden, ker je odvisno, s kom so povezane. Če gre za organizacije, ki so povezane z društvom novinarjem, te organizacije seveda ne bodo objektivno ocenjevale dogajanja. Društvo novinarjev je, če se spomnite, sodelovalo pri največji politični čistki v zgodovini države na RTV Slovenija, kjer so vladne stranke zamenjale celotno poslovno vodstvo in tudi uredniško vodstvo RTV Slovenija, ne, in nadzornike, ne, to je čistka, kakršne še ni bilo. Ne. Podobno so ravnali tudi drugih podjetjih, kjer ima država vpliv izvedli politične čistke. Tudi mene so recimo zamenjali, kot tudi predčasno, kot tudi Nika Siolnet. V parlamentu so ustanovili celo vladajoči preiskovalno komisijo, ki preiskuje medije, ki so kritične do oblasti, hkrati spreminjajo medijsko zakonodajo, s katero nameravajo v državi, kjer je večina novinarjev že zaposlena v medijih, ki jih financira država, celote njihove plače, ne, še več denarja deliti za subvencije pač tistim medijem, ki so naklonjeni vladi. To kaže, da o kakšni resni svobodi ni mogoče govoriti sploh. Ne. Pri nas nimamo medijev, ki bi bili neodvisni, ki bi živeli od bralcev, ali pa jih imamo zelo malo, imamo paradržavne in državne medije, ki živijo od politike, ne, in ki morajo biti to tudi pridni in prijazni in večinoma tudi so, kar ljudje tudi vidijo. To pa ne pomeni, da niso tudi kakovostni, ko gre za nepolitične teme. Ne.
Omenili ste spreminjanje medijske zakonodaje in eno točko od tega subvencioniranje, kaj pa druge zadeve iz tega medijskega zakona?
To je bolj ali manj znano. Medijski zakon so vključili na predlog sveta, ki ga vodi aktivistka levice Nika Kovač proti sovražnemu govoru določbe, da bojo morali uredniki vseh medijev preganjati nestrpnost in sovražnost, ne, na nek način bodo postali aktivisti mirovnih inštitutov. Ne. Zagrožene so relativno visoke kazni, če ne bodo ravnali kot pač takšni politični aktivisti, ne, tudi več 10 000 evrov, ker je predvsem za majhne medije velik udarec, za velike državne, pa irelevantno, ker itak dobivajo denar od države. Ne. Dodatno dokazuje, da tudi se politika nič ne spreneveda o tem, ne, da razume medije kot svoje podaljške dobesedno politične, ne, da jih ni čisto nič strah nekega vpliva, ki ga v zahodnih državah mediji imajo, v Sloveniji ga nimajo. V Sloveniji so mediji vse bolj tisto, kar so bili v času socializma.
Torej, naslednje vprašanje je nekako skoraj retorično, ali je danes novinar sploh lahko še strokovnjak, recimo kot nek strojnik, nek zdravnik, neutralen, odgovoren, ali je nujno pod vplivom nekih struj?
Ne, jaz mislim, da se novinarji trudijo in poskušajo svoje delo opravljati dobro in največje žrtve tega sistema brutalnega podrejanja medijev, politiki, ravno novinarji sami, ne, ki svojega dela zaradi teh objektivnih okoliščin ne morejo opravljati, kot ga želijo, ker vsak želi dobro delati. Mislim, tudi matematiki hočejo prav zračunati, ne? In zdravniki hočejo ljudi pozdraviti, isto hočejo novinarji dobro opraviti svoje delo, žal pa ne, to zaradi nekih objektivnih razlogov, ki so pri nam tudi zgodovinsko pogojeni, ne, ker mediji so bili v prejšnjem režimu v celoti podrejeni komunistični partiji in izvrševalci njene politike, ne, praktično, brez izjem, z nekaj majhnih, ne, pa še tam je šlo za notranje spore v okviru partije, v glavnem, ne. Pač tam imamo posledice tega. Ne. Tu bo še nek boj. Ne. Mene bolj skrbi to, da največjem medijev pravzaprav da ta položaj ne moti kaj dosti in da z veseljem sodelujejo v tej igri podrejanja in tega, da si želijo tudi biti državno financirani in državni. Ne.
Kako pa komentirate zdaj to referendumsko kampanjo?
Te kampanje referendumske so vedno neka specifika, ki je deloma ti mediji ne določajo. Ne. V času takoj po volitvah Moja pozicija je relativno težko delo, ne, ker pač ljudje avtomatično podpirajo tiste, ki so zmagali, medtem ko v času, ko od volitev že mine več časa, ne, se pa javno mnenje obrne in ne glede na to, kaj mediji počnejo. Imajo pa vladajoči težko delo, zdaj mislim, da smo bolj v tem položaju. No. Da bi pa mediji se res kaj trudili, ne, pa pridobili podatke in pošteno obveščali javnost, ne, to pa lahko vsi vidimo, da ne drži. Ne. To je najlepši primer je tistih, to ko vlada govori, da na leto bojo največ 4 dobili, ne, nikakor več, to je tudi primer rekel. Ne. Skrati so pa neuradno razkrili, da jih 17 čaka že vrsti, ne, ki so po starem zakonu vložili vloge in izpolnjujejo pogoje, ne bojo takoj po novem zakonu dobili, ne plus seveda še dodatni po novem. In mediji ne zahtevajo podatkov, kdo ti so. Ne. Zvog jih to ne zanima in tega ne predstavljajo javnosti, ker bi vsod po svetu mediji naredili. Ne tudi sicer, ne, niso predstavili večina podatkov, koliko pa zdaj teh dodatkov dobivajo privilegirani za zasluge kulturniki, športniki. To jih sploh ne zanimajo, ti podatki. Jaz jih sam nekaj zbral objavo, malo sem se moral tudi boriti preko informacijskih pooblaščenk, ker institucije sploh niso navajene, da novinari kaj vprašajo in da skušajo javnosti predstaviti. Ne. Še za Prešernove nagrade običajno ne povejo, koliko finančno znašajo in koliko ta celotna šport podelitve stane, ne, ki je tudi relativno drag. Ne. To gre za državno nagrado, ne za nekaj drugega. Vse pa je celo smešno, ker vodi ta sklad Prešerno, ki deluje pri Ministrstvu za kulturo, kandidatka Levice na evropskih volitvah, ker nam spet kaže ne, popolno političnost tudi podeljevanja nagrad, za katere bi zdaj nekdo dobil privilegij. No, potem je v medijih zelo malo bilo razprave in pomislekov, da so to resne in hude zlorabe oblasti, ne, takšno ravnanje.
Gospod Jančič, kako težko je imeti tak neodvisen medij, kot je spletni časopis v Sloveniji?
Prava težava je to, da so velike težave povezane s tem, ker so ostali mediji v neskončno boljšem položaju. Ne? Če RTV Slovenija, tudi njihov multimedijski portal od države ne, preko prispevka dobiva denar za čisto vse plače in še za del delovanja, ne, ki jih splačujejo, enako velja tudi za STA, ne, čisto vse plače da država, če tudi vsem številnim drugim medijem država plačuje, ne, zdaj so ravno na razpisu razdelili netradicionalnim privilegiranim medijem delu Dnevniku Mladini po 100 000 evrov, ne, potem si seveda avtomatično v te privilegiranem položaju. Ne. Predstavljajte si, ne, da je na trgu deluje Mercator, ki mu vlada zagotavlja denar za čisto vse plače zaposlenih, pa še malo, da subvencionirajo izdelke ne, in zraven poskuša nekdo na tem trgu ne, konkurirati s tem, da mora zagotoviti lasten vložek za kapital, ne, za plače in za delovna sredstva ne, in premagati to konkurenco, ki je v resnici plačana iz njegovega denarja. Ne. Ker ne, to, kar država plačuje, je z denarja vseh ljudi, ne, tudi teh, ne, ki so deprivilegirani. Tako da to dodatno kaže, ne, da pri nas absolutno ni nekega svobodnega tiska. Ne. Vendar le pa sam s svojim portalom, ker sem varčen, pa ker imamo moderno tehnologijo, ko je mogoče relativno poceni distribuirati na spletu mediji, preživim ne, in si zagotavljam tudi plačo za prispevki številnih bravcev, ne, prostovoljnimi prispevki ne, in tudi plačujem pošteno in fed davke in prispevke, ne, ne kot samostojni podjetnik, ampak kot normalno zaposlen, ki mislim, da je to pošteno. Ne glede na to, da ravnam na trgu, ki absolutno ni pošten, ne. Mislim, da moramo biti za vzgled ne, in da moramo ta sistem, ki ga danes imamo, spremeniti v nekaj boljšega, v nekaj bolj poštenega. Mislim, da je to dobro tudi za medije in za vse ljudi, ne. Ampak a se bo zgodilo ali ne bo pa zelo odvisno tudi od razpletov in referenduma ta teden in volitev.
Gospod Peter Jančič, hvala za pogovor in uspešno delo želim.
Hvala tudi vam.